Augstās Fredas muižas parks. Augstās Fredas muižas parku sāka veidot bajārs Jozaps Godlevskis. Strādniekiem lika izrakt divus dīķus, kuru forma atgādināja viņa iniciāļus. Vienam dīķim bija J burta forma, kā vārda pirmajam burtam, otram G uzvārda pirmais burts. Parkā un muižas ēkā ir daudz akcentu ar Lilliju, Godlevsku ģimenes ģērboņa akcentu. Lillijas rotā gan tiltiņu pāri J formas dīķim, gan metāla sētiņu pie pils. Parkā tika ierīkoti celiņi. Uzbērts skatu kalniņš, sastādīti gan vietējie, gan eksotiskie augi. To kļuva vēl vairāk, kad muižas teritorijā tika izveidots botāniskais dārzs. Tagad parkā pavisam aug aptuveni 800 sugu koki un krūmi. No tiem tikai pussimts ir vietējās sugas. No koku pārpilnības neatpaliek arī puķu dobes. Rozes vien šeit tiek audzētas vairāk par 300 šķirņu. Parkā katru gadu uzzied dažādu šķirņu tulpes, īrisi, peonijas.